Говорить радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Європейську свободу», з вами Марія Щур, і сьогодні в програмі українці тримають сумну першість в Європі за темпами поширення СНІДу, говорять на конференції у Відні.
Майже 170 тисяч мешканців України стали жертвами небезпечного вірусу протягом останніх 13 років. Також дуже непокоїть той факт, що 80% цих людей – це молодь.
У Росії почалася кампанія проти колишнього найбільшого союзника – президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Така лінія на ослаблення, на приніження особисто Лукашенки Кремлем зараз ожиттявляється, і «Красна Батька-2» є одним з чергових інформаційних ударів.
Польську пресу турбує візит патріарха Кирила в Україну, а російську – українська територіальна цілісність.
Независимая газета також інформує про досить гострі переговори Києва і Бухареста щодо герла Дунаю, проблемної ситуації довкола українського острова Майкан, на який претендує тепер Румунія.
Більше про це впродовж наступних 25 хвилин, а зараз випуск новин від Зиновія Приса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Під час візиту до Ізраїлю 21-22 липня глави МЗС України Костянтина Грищенка відбудеться підписання угоди про безвізовий режим для громадян двох країн. Про це повідомив Олександр Декусаров, речник Міністерства закордонних справ України, сьогодні на брифінгу.
Під час візиту планується підписання угоди про скасування віз для громадянських та службових паспортів, яка удоповнені до існуючої угоди про взаємні безвізові поїздки дипломатів обох країн, забезпечить спрощений режим подорожі між двома країнами.
Речник МЗС: домовленості про скасування віз Україна та Ізраїль досягли наприкінці 2009 року. Глава Російської православної церкви, патріарх Московський та всієї Русі Кирило розпочав свій візит до України з Одеси. Завтра патріарх освятить Спасо-Преображенський собор Одеси і відвідає будинок сиріт. 24-25 липня патріарх Кирило відвідає Дніпропетровську. У Києві він буде з 25 липня до завершення візиту 28 липня. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон здійснює перший візит до Сполучених Штатів в якості голови уряду. Основні теми переговорів з президентом Бараком Обамою – ситуація в Афганістані, наслідки аварії на свердловині компанії British Petroleum в Мексиканській затоці. Погодився також зустрітися з чотирьома американськими сенаторами, які наполягають на розслідуванні інформації про те, що не без участі British Petroleum із тюрми в Шотландії звільнили лівійця, що відбував довічне ув'язнення за звинуваченням в організації теракту над Лок. За даними сенаторів, звільнення лівійця могло означати для британської компанії вигідні контракти в Лівії. У Кабулі учасники міжнародної конференції з Афганістану погодили, щоб із кінця 2014 року афганські сили самостійно керували всіма операціями в сфері безпеки. В підсумковому комюніке мовиться, що форум також підтвердив пропозицію впродовж двох років збільшити з 20 до 50% обсяг міжнародної фінансової допомоги, що надходить безпосередньо урядові Афганістану. Президент Афганістану Хамід Карзай, зокрема, заявив сьогодні.
Я дуже задоволений, що ми виробили загальне розуміння зобов'язань міжнародної спільноти перед Афганістаном і розуміння загальної ситуації в країні щодо управління, розвитку і насамперед політичних умов досягнення національного примирення. А ось що сказав генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Нам вдалося досягти дуже важливого. Ніколи раніше ми не мали такої конкретної уяви про майбутнє Афганістану, ба більше, це стало можливим завдяки самому афганському народові і його уряду. У конференції взяли участь представники 70 організацій країн, включно з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Глава відомства ООН з прав людини Наві Пілей заявила, що володіє інформацією про тортури і безпідставні арешти мешканців південних районів Киргизстану. За словами Пілей, порушення, допущені співробітниками правоохоронних органів Киргизстану, свідчить не лише про серйозну необ'єктивність до представників іншої національності, а й суперечить основним нормам як киргизького, так і міжнародного права. Пілей підкреслила, що більшість, якщо не всі, хто зіткнувся з беззаконністю, були узбеками. Марія, це все, що я встигаю.
Дякую, Зиновію, дякую за розповіді, дякую за новини. І ви слухали новини від Зиновія Преса у Європейській Свободі. У Українці за поширенням СНІДу перші в Європі. Конференція з проблем СНІДу світового рівня, яка наразі проходить у Відні, констатує, якщо на це ніяк не реагувати, то вже за 30 років вірус може охопити до 80% населення найбільш вражених регіонів Східної Європи. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Проституція, наркоманія та ще стигматизація вражених хворобою осіб. Саме такі основні чинники швидкого поширення СНІДу та ВІЛ-інфекції у східноєвропейських державах, зокрема Україні, на такому ж рекордному рівні і країни Центральної Азії. Проте особливу тривогу науковців викликає те, що серед українців все частіше передача ВІЛ-інфекції здійснюється саме сексуальним шляхом. Майже 170 тисяч мешканців України стали жертвами небезпечного вірусу протягом останніх 13 років. Також дуже непокоїть той факт, що 80% цих людей – це молодь віком до 30 років. З огляду на цю статистику, протягом наступних 2 років Україна надіється отримати додатково 300 мільйонів доларів зі Світового фонду боротьби зі СНІДом. А тим часом чимала порція критики у Відні цими днями була адресована лідерам заможних держав світу – лікарі, науковці, громадські організації та багато інших небайдужих до проблем СНІДу нарікають, що через кризу суттєво скорочене фінансування для боротьби з цим викликом, який тяжіє над людством. Хуліо Монтанер, голова Міжнародної організації з боротьби зі СНІДом, каже:
I cannot hide my profound disappointment and deep frustration with the recently concluded G8 and G20 meetings.
Я не можу приховати свого глибокого розчарування, коли бачу, що країни Великої Двадцятки, зустрівшись у Канаді, не змогли об'єднатися проти СНІДу.
By failing to take full responsibility for the Universal Access Pledge.
Заявив Хуліо Монтанер з трибуни Віденської конференції, у якій беруть участь близько 20 тисяч осіб з усього світу. А тим часом епідемія продовжує поширюватися. Близько 30 мільйонів населення планети вражене ВІЧ-інфекцією, і лише 5 мільйонів можуть собі дозволити ліки, які перешкоджають їй перейти у СНІД. Решта вимушена змиритися зі смертельною недугою. Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон тим часом каже, що гроші, які виділяють країни-донори, часто використовуються нераціонально.
In too many countries, too much money goes to pay for too many people to go to too many meetings.
У надто численних країнах надто багато грошей йде на надмірну кількість конференцій, а для цього використовують надто багато авіатранспорту і технічного супроводу. Великі гроші також витрачаються на дослідження і доповіді, які зрештою припадають пилом на полицях.
Spent on studies and reports that sit on shelves.
Заявив колишній американський лідер на цьогорічній конференції з проблем боротьби зі СНІДом, яка триватиме до 23 липня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня, мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Росія розлюбила білоруського президента Олександра Лукашенка. Конфлікт, який назріває між батькою і його кремлівськими союзниками, дійшов до того, що вже лунають думки про те, що Москва хоче повалити президента Білорусі. За останні 2 місяці між Мінськом і Москвою точилася газова війна, внаслідок чого Росія прикрутила кран. До цього були ще 2 війни – молочна і м'ясна, коли Росія припинила імпорт Росії білоруських молочних продуктів та м'яса. Що відбувається? Чому найнадійніший партнер Москви раптом став ворогом Кремля? Розповідає Ірина Халупа.
Останнім часом президент Білорусі Олександр Лукашенко явно дратує Москву. То він підлизується до Заходу, то не хоче визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії, та й навіть вимагає російський газ за зниженими цінами. Схоже, що в Кремлі сказали «доста». На початку липня російський телеканал НТВ, власником якого є «Газпром», транслював першу частину документального фільму про білоруського президента з промовистою назвою «Хрещений батько Лукашенко».
До недавнього часу в західній пресі Лукашенка називали не іначе, як останнім диктатором в Європі.
Донедавна в західній пресі Лукашенка називали не інакше, як останнім диктатором Європи. Сам себе він любив порівнювати то з Гітлером, то зі Сталіним, і вважає себе хрещеним хрещеним батьком усього білоруського народу.
І вважає себе хрестним отцом всього білоруського народу.
У фільмі розповідають про таємничі вбивства та зникнення опозиціонерів у 1990-х роках, про особисте життя Лукашенка та його нешлюбного сина Колю, і нагадують про мільярди, які Росія протягом років давала Білорусі. У відповідь Лукашенко вирішив тихо не сидіти. Кілька днів тому білоруський державний канал транслював інтерв'ю з ворогом Кремля, президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. В інтерв'ю Саакашвілі дякує Лукашенкові за те, що він не визнав Абхазію та Південну Осетію і звинувачує російську владу у пропагандистській війні проти Білорусі.
Когда всякие там обвинения сыпятся, там чуть ли не там каннибализмом обвиняют.
Коли лунають усілякі звинувачення, ледь не в канібалізмі звинувачують російські медіа діячі в Білорусі. Але все це виходить із країни, де вбили Анну Політковську, людину, яку я добре знав і поважав. Її вбивць не знайдено, і кожне розслідування заходить у глухий кут. Наталю Естемірову вбили за два дні до того, як вона мала прилетіти до Тбілісі.
Естемірову, яка через два дні прилітала до Тбілісі.
Ледве прозвучало інтерв'ю Саакашвілі, як з Москви надійшла відсіч. Друга частина фільму «Білоруський хрещений батько». Тим разом Лукашенка пов'язують з російським олігархом Борисом Березовським, також ворогом Кремля, та поваленим президентом Киргизстану. І все це відбувається одразу після білорусько-російської газової війни. Про ціни і напередодні чергових президентських виборів у Білорусі, що відбудуться на початку наступного року і на яких Лукашенко планує кандидувати на четвертий термін. Лідер Білоруського народного фронту Олександр Янукевич вважає, що ці фільми явно демонструють, Москва хоче позбавити Лукашенка влади.
Росія, Кремль прийняли рішення не підтримувати Лукашенка на цих президентських виборах.
Росія, Кремль вирішили не підтримувати Лукашенка на цих виборах. Росії вигідно, щоб Лукашенко був слабким. Послабити і принизити особисто Лукашенка – це політика Кремля. Фільм «Хрещений батько 2» є частиною їхньої інформаційної атаки.
Одним з чергових таких інформаційних ударів.
Інші оглядачі теж подейкують, що Москва готує рафіновану операцію, щоб позбутися Лукашенка. Росія більше не продаватиме Мінську дешевий газ, який тримав білоруську економіку на певній висоті, і припинить надавати Білорусі економічну допомогу. А смертельний удар прийде через рік, коли Росія не визнає результати виборів, які Лукашенко правдоподібно сфальсифікує. Залишається лише розкопати, кого Москва собі готує на заміну в Мінську.
І з цим запитанням була Ірина Халупа, яка розповідала про конфлікт між Кремлем та президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». У польських газетах розмірковують про ймовірні наслідки візиту в Україну патріарха московського Кирила. Варшавські аналітики занепокоєні політичним характером візиту і діями української влади. А впливове незалежне російське видання занепокоєне можливістю нової територіальної суперечки між Україною та Румунією. Докладніше розповідає Василь Зілгало.
Польська Жечпосполіта у своїй статті «Кирило прибуває для об'єднання Росії і України» цитує деякі з політичних висловлювань патріарха московського Кирила, які він видав безпосередньо перед початком візиту в Україну. Наприклад, Кирило дав політичну оцінку деяким наслідкам діяльності президента Януковича, похвалив українського главу за успіхи у розвитку України та політичної стабілізації в державі. Польське видання також цитує Кирила, котрий заявив українському телеканалу «Інтер», що Росія і українці – це один народ, та продовжив хвалити Януковича за зміцнення співпраці України зі світом, з найближчими сусідами, включно з Росією, а також з Європою і Сполученими Штатами Америки. Газета також вважає, що напередодні приїзду Кирила до України його прибічникам вдалося намовити владу Києва перейменувати частину вулиці Мазепи на Лаврську, котра прилягає до Києво-Печерської лаври, центру підрядкованої Москві Української Православної Церкви Московського Патріархату. Посполита наводить відгуки щодо приїзду Кирила в Україну пересічних українців, чимало з яких кажуть, що не чекають від цього візиту нічого доброго, бо Кирило приїде сіяти ворожнечу. Польське видання цитує експертів, котрі не лише наголошують на політичному характері перебування патріарха московського в Україні, а й не виключають масових протестів проти Кирила в багатьох регіонах держави. Російська «Независимая газета» вважає, що за загостренням українсько-румунського територіального протистояння стоять Сполучені Штати і Росія. Але якщо США, котрі вже планують розмістити на румунській території свої сили протиракетної оборони, активно підтримують Бухарест у його досить агресивній зовнішній політиці щодо сусідньої України, то Росія тут займає лише позицію пасивного спостерігача. «Независимая газета» також інформує про досить гострі переговори Києва і Бухареста щодо герла Дунаю, проблемної ситуації довкола українського острова Майкан, на який претендує тепер Румунія, та звернення Києва з цього приводу до Єврокомісії. Московське видання цитує побоювання деяких українських політиків із приводу того, що слідом за втратою, за їхніми словами, 80% шельфу довкола острова Зміїний на Чорному морі, ймовірна втрата українського острова Майкан на Дунаї, а там недалеко й до втрати Україною Буковини та Південної Бесарабії. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І я нагадаю, що огляд європейської преси ви можете прочитати щодня, крім вихідних, на сайті Радіо Свобода. radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І далі у європейській свободі. Що краще, медицина державна чи приватна? Італійські лікарі мають чітку відповідь.
Як пояснюють учасники страйку, замість 5 працівників, які йтимуть на пенсію, братимуть на роботу лише одного. На думку медиків, Кабмін скорочує ресурси, натомість, щоб дбати про подолання серйозних проблем функціонування державної медицини.
У польській Сілезії звучать заклики до відновлення автономії. Декому чуються до відділення від Польщі.
Під час цьогорічних ювілейних заходів сілезькі автономісти оприлюднили стратегію повернення автономії до 2020 року.
Наскільки простіше людині з вадами, скажімо, слуху чи зору, влаштуватися на роботу у країнах ЄС в порівнянні із Україною? Рівно у 5 разів.
Згідно українських законодавчих норм, 4% від загальної чисельності робочих місць на підприємстві мають належати людям з інвалідністю. Але на такі вимоги роботодавці не зважають.
Про це далі у «Європейській свободі». Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Медичні працівники Італії оголосили добовий страйк. Відкладені 40 тисяч хірургічних операцій, тисячі медобстежень, не працюють ветеринарні служби із перевірки продуктів харчування. Гарантовані, однак, послуги швидкої допомоги та невідкладні операції. Лікарі виступають проти скорочень у галузі охорони здоров'я, передбачені законопроєктом про державний бюджет, розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Не в лікарнях чи поліклініках, а перед будівлею парламенту в Римі зібралися італійські медики. Люди у білих халатах об'єдналися, як вони заявляють, на захист державної медицини.
Ми вимагаємо, щоб норма про зменшення медиків із тимчасовими контрактами не застосовувалася у державному секторі охорони здоров'я. Якщо проект держбюджету залишиться без змін, то упродовж 4 років медичних працівників стане менше на 30 тисяч. Будуть подовжені терміни очікування для медобстежень. Нас чекає ускладнення роботи відділень швидкої допомоги, а лікарі будуть змушені працювати більше годин.
І медичі saranno costretti a fare turni sempre più lunghi.
повідомив секретар Національної профспілки медиків Масімо Коца. Як пояснюють учасники страйку, замість 5 працівників, які йтимуть на пенсію, братимуть на роботу лише одного. На думку медиків, Кабмін скорочує ресурси, натомість, щоб дбати про подолання серйозних проблем функціонування державної медицини. Зокрема, скорочення темпів очікування медобстежень, на які нині пацієнтам доводиться чекати місяцями. Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Ферруччо Фаціо відповідає, що не йдеться про скорочення працівників. Завдяки новим заходам, каже він, уряд намагається уникнути марнотратства коштів, які виділяються на медицину. Як додав міністр, обмеження кількості персоналу не стосуватиметься тих областей, бюджет яких відповідає нормам. Проект державного бюджету містить антикризові заходи зі скорочення бюджетного дефіциту країни протягом наступних 4 років. Урядовці кажуть, що це дозволить заощадити 25 мільярдів євро. Цей документ позитивно оцінили підприємці Італії та економічні органи Євросоюзу. Однак суперечки і протести щодо його ухвалення все ще тривають. Минулого тижня проект закону підтримав Сенат, Верхня палата парламенту. Найближчими днями голосування відбудеться у Нижній палаті. Якщо депутати його ухвалять, то закон набере чинності до кінця липня. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Прокидайтеся з Радіо Свобода, прокидайтеся поінформовані. А ви слухаєте Європейську Свободу. У Верхній Сілезії, регіоні, що у південно-західній Польщі, більше прихильників автономії. Дедалі впливовішими стають громадські організації та рухи, що вимагають відновлення автономного статусу Сілезії, скасованого комуністичною владою у 1945 році. Минулого тижня сілезькі автономісти провели низку резонансних заходів про урочених 90-й річниці надання Сілезії автономії, про діяльність сілезців-автономістів та неоднозначне ставлення до автономії регіону у польській державі, розповість кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Уже 4-й рік поспіль рух автономії Сілезії організовує масові заходи при уроченні 15 липня – дню надання регіонові автономного статусу в 1920 році. Під час цьогорічних ювілейних заходів сілезькі автономісти оприлюднили стратегію повернення автономії до 2020 року і організували гучну демонстрацію в місті Катовіце. Прихильники автономного статусу твердять, що надання значно більших повноважень місцевій владі сприятиме економічному та культурному відродженню регіону. Автономісти вважають, що регіон, який 7 сторіч розвивався поза польською державою, без автономного статусу втрачає свою самобутність. Мовляв, треба виправити помилку, вчинену комуністичною владою. На думку сілезців, першим кроком на шляху до відновлення автономії мають стати місцеві вибори, що відбуватимуться восени. За даними досліджень Сілезького університету, рух автономії Сілезії – це третя за впливовістю політична сила в регіоні. Випереджують її тільки партія влади «Громадянська платформа» та «Право і справедливість» – партія Ярослава Качинського. Єжи Гожелік, голова руху автономії Сілезії, переконаний, що план повернення втраченого статусу цілком реальний.
Сподіваємося, що це до зроблення в 10 років, а вибори трактуємо як...
Ми вважаємо, що це можна здійснити впродовж 10 років. Вибори – це певний етап у реалізації цього плану, а не самоціль.
Етап в реалізації цього плану, а не як ціль сам в собі.
Своїм найбільшим досягненням сілезькі автономісти вважають результати останнього національного перепису населення у 2002 році. Тоді 173 тисячі громадян Польщі у графі «Національність» вписали «сілезець». Проте у прихильників автономії не бракує опонентів. Польські політики правого спектру твердять, що в Сілезії діють сепаратисти. Депутат Сейму від «Права і справедливості» Дорота Арцішевська-Мілевчик каже:
Я вважаю, що нам потрібно будувати дуже сильну державу, сильну Республіку Польща, а не підтримувати якісь рухи, що хочуть відірвати частину держави від Республіки Польщі.
У недоцільності, а навіть шкідливості автономії переконана й частина сілезців. Жителі регіону, які занепокоєні розвитком ситуації, заснували рух із промовистою назвою «Польська Сілезія». Інакшої думки Казіміш Куц, депутат Сенату від проурядової громадянської платформи. Цей впливовий сілезький діяч вважає, що ідея автономії відображає принципи, на яких збудований Європейський Союз. Він переконаний.
Сілезці – частина Польщі, це нарешті вільні люди. Це вони будуть вирішувати свою долю. Якщо вони прагнуть автономії, то не треба їм перешкоджати. Уся Європа складається з автономних регіонів. Використання старих стереотипів сьогодні смішне.
Поки політики сперечаються, у побуті сілезців появляється дедалі більше ознак регіональної своєрідності. Цього року для сілезських дітей видано буквар регіональної говірки. А під час свят, футбольних матчів аж ляхтить від барв регіонального прапора. Цікаво, що у сілезців він жовто-блакитний. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В ефірі «Європейська свобода». Інваліду в Україні у 5 разів складніше працевлаштуватися, ніж у країнах Європейського Союзу. В Україні працевлаштовано лише 13% і 2,5 мільйонів людей з обмеженими можливостями. А це у 5 разів менше, ніж у європейських країнах. Такими є дані звіту із прав людини 2006 року. Щоби допомогти людям з інвалідністю працевлаштуватися, протягом останніх 2 років на Львівщині і Луганщині реалізовували проєкт «Кожний має право на працю» за фінансової підтримки британського уряду і американського агентства з міжнародного розвитку. Молоді люди з обмеженими можливостями вчилися, як стати успішними, здобувати освіту, шукати працю і позбутися комплексу меншовартості, розповідає Галина Терещук.
Із 900 людей з особливими потребами, які звернулися цього року у центри зайнятості області, 125 знайшли роботу. Вони працюють переважно у сфері послуг. Однак переважна більшість роботодавців бояться брати на роботу людей з особливими потребами і пояснюється тим, що їх складно звільнити, що такі люди не мають професійного досвіду і відповідних навиків. У рамках проекту фонду «Східна Європа» проводилися заняття не лише для молодих людей з особливими потребами, але й роботодавців. Останні на тренінгах дізнавалися про психологічні особливості працевлаштування осіб із інвалідністю, правові норми і можливі переваги надання роботи таким людям. А молодь водночас навчалася, як адаптуватися в новому колективі, обрати професію відповідно до своїх здібностей, навиків, написати резюме і знайти вакансії через інтернет. А ще своїм досвідом з ними ділилися успішні молоді люди з інвалідністю, які знайшли гарну роботу. Серед них був і син Марії Шмигун Володимир, який працює юристом у Львові.
10 років ще назад я почала думати, як бути. Він мусить жити сам, задумуватися про навчання, працевлаштування.
Згідно українських законодавчих норм, 4% від загальної чисельності робочих місць на підприємстві мають належати людям з інвалідністю. Але на такі вимоги роботодавці не зважають. І на думку соціальних працівників, у державі мали б діяти більш чіткі механізми, щоби працедавці були зацікавлені брати на роботу людей з особливими потребами. Заступник глави місії посольства Британії в Україні Джудіт Гадінер розповіла, що англійські підприємці, які працевлаштовують інвалідів, мають підтримку з боку уряду. Постійно проводиться моніторинг, чи працевлаштовані особи з інвалідністю. Нещодавно ухвалений закон, яким регламентується доступ людей в інвалідних візках до громадських місць. За 2 роки реалізації соціального проєкту Фонду Східної Європи відбулися у Львові ярмарки вакансій, на яких 56 осіб із особливими потребами знайшли роботу. Міжнародні експерти зазначають, що українське суспільство не готове сприймати людей з особливими потребами. Водночас ці люди закомплексовані, замкнені у собі, невпевнені. Щоби допомогти їм, у рамках проєкту видали спеціальний посібник, який отримають усі центри зайнятості в українських містах і громадські організації, які працюють з такою категорією людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програми. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Слухайте «Свободу», читайте «Свободу» і дивіться «Свободу», бо на нашій інтернет-сторінці ви побачите і відео від Радіо «Свобода». І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Радіо «Свобода».
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. За ґратами ще щонайменше два місяці залишатиметься колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко. Апеляційний суд Києва відмовився змінити арешт на підписку про невиїзд. Сам Діденко заявив, що боїться за своє життя і назвав незадовільними умови утримання в Лук'янівському СІЗО.
Сходіть всі раз на екскурсію в СІЗО, яке називається Лук'янівка. Там трупи, трупи. Я не відкидаю той факт, що зухвалі політичні групи, підбурювані своїми економічними замовниками, дадуться до шансів для того, щоб мене просто позбавити життя. Що потім ви будете робити?
Ігорю Діденку інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Опозиція називає це політичною розправою. Про можливе продовження повноважень нинішнього скликання Верховної Ради до 2015 року заявив віце-спікер Микола Томенко. Б'ютівець переконаний, що це станеться в разі скасування конституційних змін від 2004 року.
Перебіжчикам пообіцяють, що в перехідних положеннях наступні парламентські вибори відбудуться одночасно з президентськими у 2015 році, і тоді вони проголосують за імплементацію відповідно рішення Конституційного суду. Одним словом, тоді Януковичу і Льовочкіну президентську республіку, а депутатам більшості ще додаткові 3 роки парламентської діяльності. Такий сценарій сьогодні обговорюється.
Микола Томенко. Глава Російської православної церкви, патріарх Московський та всієї Русі Кирило розпочав свій візит до України з Одеси. Завтра патріарх освятить Спасо-Преображенський собор Одеси і відвідає будинок сиріт. 24-25 липня патріарх побуває в Дніпропетровську, а в Києві він буде з 25 липня до завершення візиту. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон здійснює перший візит до Сполучених Штатів в якості голови уряду. Основні теми переговорів з президентом Бараком Обамою – ситуація в Афганістані, наслідки аварії на свердловинній компанії British Petroleum у Мексиканській затоці, проблеми світової економіки. В Кабулі учасники міжнародної конференції з Афганістану погодились, щоб із кінця 2014 року афганські сили самостійно керували всіма операціями в сфері безпеки. У підсумковому комюніке мовиться, що форум також підтвердив пропозицію упродовж 2 років збільшити з 20 до 50% обсяг міжнародної фінансової допомоги, що надходить безпосередньо урядові Афганістану. У конференції взяли участь представники 70 організацій країн, включно з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Уперше міжнародний форум із проблем майбутнього розвитку Афганістану проходить в афганській столиці. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 20 липня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. В Україну приїхав патріарх Московський і всієї Русі Кирило.
Це для об'єднання хорошо і взагалі добре.
Нічого хорошого. Він допомагає розколювати Україну. Путіну допомагає.
Репортери без кордонів з'ясовують, як дотримується Україна стандартів вільної преси.
Нас насторожило те, як за останній місяць збільшився тиск на мас-медіа в Україні.
Українці перші у Європі за поширенням СНІДу б'ють на сполох у Відні на міжнародній конференції.
80% цих людей – це молодь віком до 30 років.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.com»
ukraina.ua.
Сьогодні в Україну приїхав патріарх Московської всієї Русі Кирило. Почав поїздку з Одеси, а потім вирушить до Дніпропетровська і Києва. Російська православна церква заперечує політичну мету візиту і наполягає, що патріарх Кирило приїхав спілкуватися з віруючими. Натомість в УПЦ Київського патріархату вважають, що під вивіскою духовного об'єднання слов'янських народів, яке пропагує російський патріарх, приховується імперська ідея позбавити Україну незалежності. Кирило вдруге в Україні з початку року. У лютому він приїздив на інавгурацію президента Віктора Януковича. Кореспондент Радіо Свобода сьогодні поцікавився у перехожих на Хрещатику, що саме вони очікують від нинішнього візиту російського релігійного діяча.
Не тільки хороше я очікую, а що може бути поганого, якщо така людина приїжджає в Київ? Взагалі-то це для об'єднання хорошо і взагалі добре.
Якоїсь злагоди може принести і позитивної якоїсь енергії. Може об'єднати народ наш в одне ціле, щоб ми прогресували, життя було легше.
Чого очікувати? Добра? Та, об'єднати православ'я, звісно. Якось і здружити.
Нічого хорошого. Це він допомагає розколювати Україну. Путіну допомагає. Він же ж політик. Політика не церковник, він більше займається політикою.
Більшого розколу між нашою українською і російською церквами. Я цього не хочу. Гарного він не принесе. Конфронтація більше буде і все між церквами.
Це був ваш голос на свободі. Тепер запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Чого насамперед очікують від візиту патріарха Кирила в Україну російські оглядачі?
Добрий вечір. З точки зору, яку можна помітити в засобах масової інформації, на телебаченні, можна говорити про те, що росіяни чекають від патріарха Кирила об'єднання того, що сам патріарх називає «русським міром». Тобто, фактично, церква має відігравати на своїй ділянці ту ж роль, яку намагається відігравати російське політичне керівництво в світському житті, коли говорить про необхідність нових інтеграційних форм для колишніх радянських республік. Однак, звичайно, центром такої інтеграції є Москва. І з точки зору церкви, також центром такої інтеграції, цього «русского міра», тільки в більш широкому сенсі слова, також є Москва, Московська патріархія. Однак це один бік справи, є інший. Патріарх Кирил постійно підкреслює, що для нього кордони цього «русского міра» – це не кордони Російської Федерації і навіть не кордони російської цивілізації як такої. І тут він проявляє більше навіть амбіції, ніж президент Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимир Путін. Російські засоби масової інформації, особливо в колах спостерігачів, давно вже кажуть, що у патріарха Кирила амбіції на роль справжнього національного лідера набагато більше, ніж у російських політиків. І потенціал бути таким моральним лідером, і освіта, і бажання у патріарха також набагато більше, ніж у російських чиновників, які тільки випадково з'явилися на найвищих посадах в Російській Федерації. І в цьому плані до кожного такого кроку патріарха Кирила є досить таке обережне ставлення з боку політичного керівництва. Не варто думати, що все, що робить патріарх, зустрічається оплесками в Кремлі чи Білому домі. Патріарх Кирил сьогодні, можливо, єдиний реальний конкурент тим, хто очолює Російську Федерацію з точки зору суспільної поваги. При цьому є досить серйозна відмінність.
Віталію, напередодні візиту патріарха Кирила деякі українські політики заговорили про потребу запровадити подвійне громадянство. Зокрема, про це сказав голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. І дехто це пов'язує саме з візитом Кирила, адже він під час свого минулорічного візиту в Україну сказав, що, в принципі, готовий отримати українсько-російське громадянство, якщо це не буде заперечувати українським законом. Чи ця ідея подвійного громадянства важлива для патріарха Кирила? Як ви гадаєте, чи він буде порушувати якось цю тему цього разу?
Для патріарха Кирила важливо бути головним главою не тільки Російської православної церкви, але й вужче Української православної церкви Московського патріархата. Це не заявка на сьогоднішній день, поки живий такий авторитетний ієрарх, як митрополит Володимир, таких заявок робитися не буде. Однак, очевидно, що над наступним митрополітом патріарх хотів би мати зверхність і моральну, і політичну, і будь-яку. Тобто хотів би, щоб саме він вирішував те, що буде відбуватися в Українській православній церкві Московського патріархату. Я б сказав, не ліквідувати цю церкву, а керувати нею. Ось головна мета патріарха Кирила. Всі заяви, які робляться з приводу там подвійного громадянства чи ще якісь, це лише інструментарій, який пов'язаний з забезпеченням цієї головної мети нинішнього патріарха в українському питанні.
І так вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Патріарх Московський всієї Русі Кирило перебуватиме в Україні до 28 липня.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Представники міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» очікують зустрічі з президентом України у вересні цього року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила керівник європейського напрямку репортерів Ельза Відаль. Нині «Репортери без кордонів» перебувають із візитом у Києві, а в середині серпня публікують свій звіт щодо стану свободи слова в Україні. З Ельзою Відаль спілкувалася наша колега Олена Римовська, і спершу вона поцікавилася, чому репортери без кордонів вирішили приїхати в Україну.
Нас насторожило те, як за останній місяць збільшився тиск на мас-медіа в Україні. Подекуди це окремі ситуації, подекуди факти порушень свободи слова стосуються журналістських колективів. Тому ми і приїхали, щоб перевірити рівень свободи слова в Україні. Цього разу ми зустрічаємося із журналістами та правозахисниками.
Ви вже другий день у Києві. Мали кілька зустрічей як із представниками українських ЗМІ, так і з народними депутатами. Які ваші перші враження щодо ситуації зі свободою слова в Україні?
Серед основних проблем, як нам здається, конфлікт інтересів великих медіавласників. Адже вони повинні з одного боку забезпечувати діяльність своїх мас-медіа, з іншого вони переймаються за свій бізнес, успішність якого залежить певною мірою від настрою влади. Ця проблема особливо стосується телебачення. А це ж основне джерело інформації для багатьох людей.
Як можна розв'язати проблеми зі свободою слова в Україні?
Зазвичай їх можна розв'язати двома способами: ухвалювати нові закони у сфері підтримки свободи слова, або ж, що значно ефективніше, дотримуватися уже існуючих. Що це означає? Наприклад, те, що Генеральна прокуратура та міліція не повинні піддаватися на політичний тиск і повинні сприяти, а не перешкоджати роботі журналістів. Тобто ці органи мають працювати на благо людей, а не влади.
Випадки перешкоджання професійній діяльності журналістів. Як бути із цією проблемою?
Ми сподіваємося, що українська влада не закриватиме очі на ці ситуації. Що нас найбільше насторожує, так це відомі випадки, коли мало того, що журналістам заважали виконувати їхні професійні обов'язки, їх ще й звинувачували у якихось порушеннях.
Цього разу репортерам без кордонів не вдалося зустрітися з президентом України та керівництвом його адміністрації. Чи розчаровані ви з цього приводу і чи збираєтеся незабаром зустрітися з керівництвом України?
Звісно, ми були дещо розчаровані, але ми розуміємо, що між організацією та адміністрацією президента виникли деякі непорозуміння. Ми очікуємо, що керівництво держави буде готове до зустрічі, наприклад, на початку вересня. Репортери без кордонів дуже розраховують на цю зустріч, адже нам важливо знати, чи здатна влада вирішувати проблеми і чи визнає їх узагалі. Щойно з адміністрації нам повідомлять, мовляв, уже за тиждень президент чи його оточення готове до розмови, ми готові вирушати. Зрештою, це лише 3 години польоту.
На запитання Радіо Свобода відповідала керівник Європейського відділу репортерів без кордонів Ельза Відаль. Свобода сьогодні до подій у світі. Якщо навіть у деяких африканських державах поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу дещо скорочується, то Східна Європа у цьому сенсі б'є тривожні рекорди, а українці за поширенням небезпечної епідемії взагалі перші у Європі. Конференція з проблем СНІДу світового масштабу, що наразі проходить у Відні, констатує, якщо на це ніяк не реагувати, то вже за 30 років вірус може охопити до 80% населення цього регіону. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
проституція, наркоманія та ще стигматизація вражених хворобою осіб. Саме такі основні чинники швидкого поширення СНІДу та ВІЛ-інфекції у східноєвропейських державах, зокрема Україні, на такому ж рекордному рівні і країни Центральної Азії. Проте особливу тривогу науковців викликає те, що серед українців все частіше передача ВІЛ-інфекції здійснюється саме сексуальним шляхом. Майже 170 тисяч мешканців України стали жертвами небезпечного вірусу протягом останніх 13 років. Також дуже непокоїть той факт, що 80% цих людей – це молодь віком до 30 років. З огляду на цю статистику, протягом наступних 2 років Україна надіється отримати додатково 300 мільйонів доларів зі Світового фонду боротьби зі СНІДом. А тим часом чимала порція критики у Відні цими днями була адресована лідерам заможних держав світу – лікарі, науковці, громадські організації та багато інших небайдужих до проблем СНІДу нарікають, що через кризу суттєво скорочене фінансування для боротьби з цим викликом, який тяжіє над людством. Хуліо Монтанер, голова Міжнародної організації з боротьби зі СНІДом, каже:
«Я не можу приховати свого глибокого розчарування, коли бачу, що країни Великої Двадцятки, зустрівшись у Канаді, не змогли об'єднатися проти СНІДу».
Заявив Хуліо Монтанер з трибуни Віденської конференції, у якій беруть участь близько 20 тисяч осіб з усього світу. А тим часом епідемія продовжує поширюватися. Близько 30 мільйонів населення планети вражене ВІЧ-інфекцією, і лише 5 мільйонів можуть собі дозволити ліки, які перешкоджають їй перейти у СНІД. Решта вимушена змиритися зі смертельною недугою. Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон тим часом каже, що гроші, які виділяють країни-донори, часто використовуються нераціонально.
У надто численних країнах надто багато грошей йде на надмірну кількість конференцій, а для цього використовують надто багато авіатранспорту і технічного супроводу. Великі гроші також витрачаються на дослідження і доповіді, які зрештою припадають пилом на полицях.
Заявив колишній американський лідер на цьогорічній конференції з проблем боротьби зі СНІДом, яка триватиме до 23 липня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі: Меджліс кримських татар скликає позачерговий з'їзд. Держава може стати монополістом на ринку аграрної продукції. Українські трейдери і виробники протестують.
Монополія завжди стримує розвиток, стримує бізнес.
Загадкова пожежа храму на Луганщині. Подробиці з'ясовував кореспондент Радіо Свобода.
Луганщина, де позиція Київського патріархату завжди були дуже слабкими, а опозиція до нашої церкви була дуже сильною.
І подробиці про це все ви почуєте дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Сполучених Штатах кількість розвідувальних установ збільшилася за минуле десятиріччя настільки, що подекуди кілька агенцій займаються одними й тими ж проблемами, пише газета «Вашингтон-Пост». Видання, яке протягом 2 років досліджувало проблему, доходить висновку, що як наслідок владі коштує великих зусиль здійснювати нагляд і контроль над цими структурами. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулрайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Чим пояснюють американці збільшення кількості розвідувальних організацій?
Ну, мабуть, тим, що після знищення ісламськими терористами хмарочоса світового торговельного центру, 2 хмарочосів 11 вересня 2001 року, коли, як відомо, загинуло майже 3 тисячі людей, уряд робить усе, щоб запобігти новим актам міжнародного тероризму на території країни. І за підрахунками газети, у Сполучених Штатах питаннями розвідки, боротьбою з тероризмом та національною безпекою нині займаються близько 1300 урядових організацій, майже 2000 приватних компаній. Вони розташовані у 10 тисячах місць. Допуск найвищого ступеню секретності мають приблизно 854 тисячі осіб. Це у півтора рази більше, ніж у населення столиці Вашингтона. Отож, каже Дана Пріст, співавторка публікації «Вашингтон-Пост», створили таку кількість агенцій, що, цитую, ніхто всередині розвідувальної системи не знає її справжніх розмірів, скільки вона коштує, скільки людей там працює і як багато зусиль дублюється. Полковник Дейв Лепен, представник Пентагону, каже, що дублювання зусиль всередині розвідувальних агенцій є, цитую, добре відомою проблемою. Дана Пріст в інтерв'ю «Радіо Свобода» каже:
more is not always better. And as
більше не завжди означає краще, але урядовці скажуть, що це завжди вирішується саме так. Їхня відповідь на будь-яку помилку завжди більше. І ми дійшли до того, що більше може фактично бути контрпродуктивним, тобто шкідливим.
And we're at the point where more may actually be counterproductive.
Юрію, але ж відомо, що на території Сполучених Штатів від вересня 2001 року не було масштабних терактів. То виходить, що система працює все ж таки ефективно?
Це так, але, як зазначає «Вашингтон-Пост», була спроба підірвати авіалайнер у небі над Детройтом на Різдво минулого року. Лише пильність пасажирів запобігла катастрофі. Терорист був на списку підозрюваних, складеному розвідкою. Однак він отримав в'їзну візу внаслідок браку координації між відомствами. Представник Державного департаменту Філіп Краулі сказав, що його міністерство, яке займається візами, свідоме недоліків і зміцнює співпрацю з розвідкою. Мар'яна.
Про те, як в Америці займаються проблемами безпеки, розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Представницький орган кримських татар Меджліс вирішив скликати наприкінці серпня позачерговий з'їзд Курултай. Місцеві оглядачі вже назвали його надзвичайним, і більше про це розпитаємо в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, чому Курултай позачерговий і надзвичайний?
Доброго вечора. Чергове засідання загальнонаціонального з'їзду кримських татар мало б відбутися лише наступного року. Але, як мовиться в офіційному повідомленні прес-служби Меджлісу, необхідно нагально обговорити низку актуальних громадсько-політичних питань. Поки що остаточний порядок денний засідання не затверджений. Разом з тим планується, що серед інших питань делегати Курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах, реакцію на кадрову політику нової кримської влади, а також можливість проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантії розвитку в Україні. Лідер Меджлісу Мустафа Джамілів в інтерв'ю Радіо Свобода назвав останнє питання найважливішим. За його словами, міжнародному форуму надається особливого значення через загострення ситуації в Криму і з метою привернення уваги світової громадськості.
Володю, чи готові делегати Курултаю, як про це пише і українська, і російська преса, до радикальних рішень?
Так, місцеві оглядачі припускають, що позачерговий Курултай може ухвалити і низку радикальних рішень про відкликання усіх кримських татар з органів влади автономії і навіть про загальнонаціональну мобілізацію. Наскільки це реально? Мустафа Джемілєв каже, що цілком. Зокрема, Кіровський і Бахчисарайський районні меджліси уже звернулися з пропозицією розглянути на Курултаї питання про відкликання усіх чиновників і депутатів, яких висував чи рекомендував цей загальнонаціональний з'їзд. Разом з тим, Мустафа Джемілєв сказав Радіо Свобода, що настрої делегатів залежатимуть від того, яке президентом Януковичем буде ухвалене рішення щодо глави Бахчисарайської районної адміністрації. Нещодавно Віктор Янукович звільнив з цієї посади одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова. Меджліс очікує, що президент знову його перепризначить, але той тримає паузу. Водночас у сімферопольській пресі називають можливого наступника Ільмі Умерова, голову Генічівської райради Херсонської області, члена партії регіонів Сейтумера Німетулаєва. Реакція районного меджлісу була жорстка. Його лідер Ахтем Чийгоз заявив, що у випадку призначення Німетулаєва його витягнуть з адміністрації за ноги, а на роботу він щодня прориватиметься з Беркутом. Кінець цитати. Курултай пройде 28-29 серпня. І до того часу, на думку оглядачів, президент уже ухвалить кадрові рішення і по Бахчисарайському району, і по іншим регіонам автономії. Мар'яно.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Держава може стати монополістом на ринку аграрної продукції, б'ють тривогу українські трейдери та виробники. Про виключне право державного підприємства «Аграрна біржа» контролювати торги зерном йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів. З подробицями Валентина Аксьонова.
Трейдери називають ситуацію рейдерським захопленням державного ринку зерна. Вони побоюються, що державне підприємство «Аграрна біржа» за свої послуги братиме в 10-20 разів більше, а від цього в першу чергу постраждають виробники. Асоціація «Союз бірж України» звернулася до антимонопольного комітету з вимогою розібратися. У Міністерстві ж аграрної політики кажуть, що державний контролер буде боротися за прозорість ринку зерна та законність відшкодування ПДВ зерновими трейдерами. Адже за даними Держкомстату, минулого року за кордон продали зерна на 3,5 мільярди доларів. З них 700 мільйонів держава повернула трейдерам як відшкодований ПДВ. Більше половини з цих коштів складає так званий дутий ПДВ, з якими і збирається боротись державне підприємство. Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк говорить, що сьогодні держава не може собі дозволити, щоб трейдери укладали контракти на більшу кількість зерна, ніж Україна може вивести на експорт.
Купляють на полі, купляють без ПДВ, через фірми посередники докручують і виходять таким чином, що зернотрейдерам, звичайно, вигідно, всім зрозуміло, що торгівля через аграрну біржу дасть можливість уникнути зловживань з ПДВ якраз при торгівлі зерном.
Експерти ж не розуміють, яким чином аграрна біржа буде контролювати, фіктивно чи ні відбулися відшкодування ПДВ. Щоб це зробити, на державну біржу треба буде покласти функції філіалу податкової, вважає експерт з аграрних питань Володимир Лапа. Але це не є властивою функцією для біржових ринків взагалі.
Якщо правомірність відшкодування ПДВ контролює державна податкова адміністрація, то вона повинна працювати. Якби в державній податковій адміністрації не було людей, які би сприяли ефективному відшкодуванню ПДВ, повірте мені, з цими перевірками, які зараз витримує бізнес при відшкодуванні ПДВ, там жодного ефективу не було б. Тобто весь ефектив, який відбувається, він відбувається як мінімум за мовчазної згоди людей, які повинні були б контролювати правомірно.
Експерти наголошують, що регулятор ринку зерна в Україні потрібен, але він повинен бути незалежним, а не нав'язаним державою підприємством. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У переддень приїзду в Україну патріарха Російської православної церкви Кирила в мас-медіа поширилася інформація про підпал у Луганську церкви УПЦ Київського патріархату. Цю інформацію розповсюдила прес-служба патріархії через свій офіційний сайт. Між тим, у Луганську ні журналісти, ані правоохоронці так і не змогли знайти храм, що згорів. Обставини цієї події намагався з'ясувати кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
За повідомленням Київського патріархату, 18 липня приблизно о 3:30 ранку двоє невідомих побили сторожа і підпалили дерев'яну недобудовану церкву архістратига Божого Михаїла на околиці Луганська. Сторож потрапив у реанімацію, а збитки, нанесені пожежею, оцінюють у понад 300 тисяч гривень. Таку інформацію у Києві отримали від єпископа Луганського Тихона. В коментарі Радіо Свобода єпископ Тихон підтвердив суму збитків, а ось про інші подробиці не розповів.
Я ще нічого сам не знаю, потім вас наберуся, розкажу.
Згодом священник так і не зателефонував. Крім того, протягом двох днів він не відповів на жоден з численних дзвінків. Не змогли нічого повідомити і у прес-службі обласного управління МНС, адже викликів на пожежу там не отримували. Більше інформації мали у міліції. За словами керівника прес-служби міського управління МВС Валентини Кременчуцької, співробітники міліції виїжджали на місце ймовірної пожежі до церкви архістратига Михаїла.
Там закрито все, нічого немає.
Там закрито все. Сусідів опитали, вони сказали, що ніяких загорянь
звірянь не було, нічого вони не чули і не бачили. Ми також зв'язалися зі швидкою допомогою. Там сказали, що таких викликів не надходило. Щоб забрати людину від цього храму і відвести у реанімацію, такого теж не було.
Зараз настоятель храму архистратига Михаїла, отець Василій, розповсюджує листівки серед вірян з роз'ясненням, що пожежі не було, будівля ціла, служби відбуваються і відбуватимуться в звичному режимі. Увечері 19 липня на офіційному сайті УПЦ Київського патріархату з'явилося уточнення стосовно пожежі. Знову ж таки, з посиланням на єпископа Тихона повідомили, що сама церква і будівельні матеріали для її добудови таки горіли на приватній складській території. Начебто церкву планували скласти з колод, потім розібрати і перенести на підготовлену ділянку. Про побиття сторожа в уточненій інформації вже не йдеться, але зазначається, що єпископ Тихон звернувся до правоохоронців. У міліції ж зазначили, що не отримували ніяких заяв. Голова інформаційного управління Київського патріархату Євстратій Зоря в коментарі Радіо Свобода заявив про довіру єпископу Тихону і висловив припущення, що в Луганську можуть бути не зацікавлені в розслідуванні цієї справи.
Ще певний елемент треба списувати на те, що це Луганськ, де позиції Київського патріархату завжди були дуже слабкими, а опозиція до нашої церкви була дуже сильна. Я не можу виключати того, що, можливо, комусь і не дуже цікаво щось розслідувати, хоча, в принципі, я думаю, що з часом воно все з'ясується, що і як було.
Треба визнати, що на Луганщині і справді на різних святах, культурних заходах поруч з місцевими чиновниками можна побачити, як правило, представників Московської патріархії, але відмова показати місце пожежі, відсутність жодних фотографій чи відеоматеріалу згорілого храму залишає чимало запитань до священнослужителів Київського патріархату. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.